гаворыць радыё «Свабода» у Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прызначаны на красавік візіт у Мінск камісара еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Фрэра-Вальдмер адкладаецца. Старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 9-ы год пазбегнуць не ўдасца. Аднак ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльнай сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менску і Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы, дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць штрафы. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у студыі Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. У Тбілісі дзясяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. У сталіцы Малдовы Кішыневі, дзе ў аўторак адбыліся масавыя беспарадкі і захоп урадавых будынкаў, сёння абстаноўка спакойная. Паліцыя зняла ачапленне вакол рэзідэнцыі прэзідэнта і будынку ўраду. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін абвінаваціў у Румыніі ў датычнасці да беспарадках у Кішыневе. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус сёння прызначыў Яна Фішэра новым прэм'ер-міністрам. Фішэр – кіраўнік статыстычнага камітэту са згоду асноўных партыяў утворыць беспартыйны ўрад тэхнакратаў. Ён будзе кіраваць урадам да новых выбараў, якія адбудуцца ў кастрычніку. Фішэр заменіць Мірыка Тапаланака, чыя права-цэнтрысцкая кааліцыя ў канцы сакавіка атрымала вотум недаверу ад парламенту. Сёння 6-я гадавіна ўзяцця Багдаду амерыканскімі войскамі. У цэнтры іракскай сталіцы дзясяткі тысяч людзей правялі акцыю пратэсту супраць амерыканскай ваеннай прысутнасці ў Іраку. Большасць з іх – шыіты, прыхільнікі рэлігійнага лідара Муктады ас-Садра. За апошні некалькі дзён у выніку тэрактаў у Багдадзе загінулі не менш 50 чалавек. Самалійскія піраты працягваюць утрымліваць у закладніках капітана амерыканскага судна. Каманда здолела адбіць напад піратаў, але тыя захапілі капітана і ўтрымліваюць яго ў выратавальнай лодцы за бортам судна. Да месца здарэння накіраваны ваенны карабель ЗША. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятруса ў цэнтральнай Італіі дасягнула 275 чалавек. Сёння з-пад завалаў былі выцягнутыя целы яшчэ трох загіблых. Землятрус адбыўся ў панядзелак у рэгіёне Абруцца. Усе гэтыя дні працягваюцца падземныя штуршкі. У намётавых гарадках знаходзіцца звыш 17 тысяч чалавек, якія засталіся без жытла. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынеджад сёння ўзяў удзел у адкрыцці першага заводу па вытворчасці уранавага паліва для атамных электрастанцыях. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менску і Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Больш за 9 месяцаў актывісты ў Полацку, Гомелі, Менску, Нясвіжы знаходзяцца пад пагрозай канфіскацыі маёмасці за нявыплату штрафаў. Агульная сума перавышае 20 мільёнаў рублёў. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сустрашэння аргкамітэту дзеля стварэння БХД Павел Севярынец апавёў свабодзе.
Ужо некалькі месяцаў людзі, якія атрымліваюць штрафы за правядзенне грамадзянскіх і палітычных акцыяў, не маюць падтрымкі. На жаль, праваабарончыя цэнтры зараз не могуць даць рады. Таму мы адчынілі банкаўскія рахункі і звяртаемся да беларусаў заклікам дапамагчы. На эфектыўнасць гэтай акцыі спадзяемся. Можа, не ўсякі выйдзе зараз на пікет, але пералічыць грошы на рахунак для тых, хто пацярпеў, талакой беларусы здольныя.
Заснавальнікі БХД ў Гомелі за ўдзел у флэшмобах і пікетах агулам мусяць заплаціць больш за 16 мільёнаў рублёў. Сярод іх Кастусь Жукоўскі. Ён паведаміў свабодзе, што заплаціў частку грошай у залік папярэдняга штрафу за флэшмоб у абарону беларускай мовы. Але дадаўся яшчэ адзін штраф за пікет у дзень волі. Кастусь Жукоўскі кажа, яго непакоіць тое, што судовыя выканаўцы забяруць усю маёмасць з кватэры.
Волі ўжо жах, ужо няма чаго плаціць. Тэлефанавалі некалькі разоў, што там будзеце дома, не будзеце. Я не ведаю, это будзе для жонкі канец света.
Марися Тульжанкова повинна заплатить около 3 мільйонів рублів. Я ей обурая, что она, опроч того, что мусить терминово до 20 красовика заплатить гроши, повинна еще и оплатить визит судовых выконавцев.
Обещали до дому с визитами проход судовых выконавцев. И в этом выпадку я буду не просто слушать штраф плюс пеню, а еще и их визиты. Сколько коштує визит судового виконавця, я на сам річ не ведаю, але думаю, що це не вельми приємно.
Андрусь Анюта не має праці і живе з батьками. Судові виконавці можуть конфіскувати їх майомость.
Я мушу заплатити 2 700 000, але я ніде не працюю. Нема можливості заплатити цей штраф. Це майомость моїх батьків.
Опозиціонери за уділ у вуличних акціях мусять платити великі суми штрафів. Нагадаємо, у соковіку 97-го року, коли у Мінську щомісяць відбувалися масові акції протесту з потребуванням відставки Олександра Лукашенки, почав діяти президентський декрет номер 5. Згодно з декретом, затримані під час розгону демонстрації мусили платити штрафи, які у декілька разів перевищали їхні заробки. Тоді юристи і правоборонці звертали увагу міжнародної супольності, що це суперечить нормам міжнародної юридичної практики. Декрет номер 5 не улічував ні матеріального становища чоловіка, ні ягоного статусу. А штрафованные студенты не могли выплатить миллионы рублей. Тогда у ихних батьков описывали майомость, и те мусили доказывать у суде, что их сын не мог набыть меблю и видеотехнику. При этом батьки штрафованного оппозиционера мусили платить 10% пошлины от наличной суммы. Тим часом дробних хуліганів за дебош у громадському місці ці сімейний скандал могли штрафувати саме більш на 2 базові величини.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні у Міністерстві заміжних справ Білорусі відказали на питання свободи відносно заяв Олександра Лукашенки на адрес Росії і можливості діалогу з країнами Європейського зв'язу по проблемах прав чоловіка, передає Олег Грузділович.
У Міністерстві заміжних справ Білорусі відбувся брифінг, який провів пресовий секретар МЗС Андрій Попов. Найперш у господаря Попова спиталися про те, коли відбудеться візит у Білорусь комісара Євразв'язу по знішніх сувязях і європейської політиці добросусідства Беніти Феррера-Вальднер.
Визит госпожи Феррера-Вальднер відкладається. В настоящее время стороны работают над новыми сроками данного визита.
Сказав Андрій Попов. Нагадаем, спочатку спадарення Вальднер планувала приїхати у Мінськ 12 соковіка, зустрітися з Олександром Лукашенком, з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим, а так само з представниками опозиції і громадянської супольності. Потім візит був відкладений на красовік. Спадарення Вальднер заявила про необхідність додаткової пропрацовки білоруського питання. Тепер під питанням приїзд у Мінськ єврокомісара і у красовіку. Пресовий секретар МЗС Андрій Попов на просьбу свободи прокоментував заяву міністра юстиції країн Євразв'язу про готовність до діалогу по проблемах прав чоловіка у Білорусі з представниками влади у Білорусі і білоруськими правоборонцями. Відомо, що правоборонці ухвалили цю ініціативу. А як виглядає позиція офіційних уладів?
Справді, домовленість об проведенні такого діалогу по правах чоловіка поміж нами, поміж Білорусією, я маю на увазі Європейським Союзом, досягнута. І зараз баки на експертному рівні пропрацьовують модальності цього діалогу. Треба визначитися і з тематикою, і з періодичністю, і так далі. Погодження існує, я можу це підтвердити, і зараз баки пропрацьовують більш детальний формат цього діалогу.
Сказав Андрій Попов. 7 красовика під час поїздки у Гомель Олександр Лукашенко зробив шерег заяв на адрес російського боку. Треба перестати повзати на колінях по їхніх кабінетах. Не хочуть нас пускати на свої ринки. Треба шукати інші вектори експорту. Там більше несумлінних відносин до Білорусі, сказав Олександр Лукашенко. Так само лідер Білорусі знову підняв питання про встановлення на межі з Росією поміжних пунктів. Ці отримали у МЗС Білорусі коментарі на гетеї виказувані від офіційних представників Росії, спитав я у Андрія Попова. Пресовий секретар МЗС країни відказав, що його на виказанні білоруського керівника ніякої офіційної ноти чи заяви нема. Росія буде відказувати на випади Лукашенки більш жорсткими потребуваннями на будучих перемовах об економічній допомозі, коментує вербальний конфлікт Білорусі з Росією відомий економіст Ярослав Романчук.
Чим більше буде таких емоційних заяв, тим менше буде вірогідність того, що Росія позитивно розглядить просьби офіційного Мінську. Це у нас критичний стан платіжного балансу, гандлевого балансу, у нас недохоп твердої валюти, тому російці сьогодні нічого не будуть відказувати, тільки будуть назирати, як міняється позиція офіційного Мінську.
Лишить экономист Ярослав Романчук.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд телефонування на свободу у нашій програмі пазній. Сьогодні більш за 60 тисяч грузинів зібралося перед парламентом у Тбілісі з потребуванням, щоб Міхаїл Саакашвілі покинув посаду президента. Грузинська опозиція планує, що починаючи з сьогоднішнього дня, вона буде проводити гадкі мітинги протесту щодня, аж до сходу Саакашвілі у відставку. У студії побач со мною мой коллега, глядальник нашого раду Ян Максимюк. Ян, вот с чим грузинская оппозиция обґрунтовує потребу суходу Саакашвілі з посади президента?
Опозиція обвинувачує Саакашвілі, який прийшов до влади в виніку демократичної революції Ружа у 2003 році, у монополізації влади і спиненні процесу реформ в Україні. Ну і додатковим аргументом супроти Саакашвілі з'являється проіграна коротка війна з Росією у жнівні літась. Після провальної військової операції Тбілісі супроти сепаратистського регіону Повдньової Осетії, російські танки опинулися всього 40 кілометрів від грузинської столиці.
Ян, ось сьогоднішня антипрезидентська демонстрація, примеркована до 20-х угодків кривавого розгону незалежницької демонстрації грузинів у часи Совєтського Союзу. Нагадаємо, що 9 красовіка 89-го року у Тбілісі совєтські ОМОНовці і солдати забили 27 демонстрантів, у тим ліку 17 жанчинів. Ці можна гэта лічыць выпадковым супадзеннем?
Ну, безумоўна, не. Гэта не выпадковае супадзенне для апазіцій, бо гэта было адначасовае ўшанаванне памяці людзей, якія загінулі ў змаганні за свабоду Грузіі. А Міхаіл Саакашвілі выкарыстаў гэтую нагоду сёння раніцай, каб звернуцца да апазіцій з заклікам да прымірэння.
Ми з'являємося демократичною країною, і люди мають різні погляди, але одна річ абсолютно ясна. Не глядячи на різницю в наших поглядах і позиціях, у нас одна родима. Нам треба працювати для цієї родими, не покладаючи рук. Нам треба закінчити наше змагання за свободу. Нам треба визволити нашу країну раз і назавжди, щоб вона стала модерною, демократичною, європейською країною. Демократію, Європу,
Сахемцівод. Сказав Міхаїл Саакашвілі, а ми вертаємося до гутерки з оглядальником свободи Яном Максимюком. Ян, а ось як Захад, який навогул доволі довгий час підтримував Саакашвілі, як він реагує на те, що тепер відбувається у Тбілісі?
З сьогоднішньої демонстрації у Тбілісі Захад уважливо приглядався. З Ради Європи надійшли сигнали пересяроги для Саакашвілі, каб він повстримався від уживання сили супроти демонстрантів, як це здарилося в листопаді 2007 року, коли поліція розгнала антипрезидентський протест з лізотєчним газом і гумовими кулями. До речі, цей розгон згадала на сьогоднішньому мітингу Ніно Бурджанадзе, були спікер грузинського парламенту і один з лідерів революції Ружав, яка останнім часом перейшла до опозиції супроти Саакашвілі.
Я розумію тих людей, які тепер можуть кривдувати на мене. Я розумію тих людей, які чекали, що я обороню їх у 2007 році. Я не могла оборонити їх 7 листопада 2007 року, і мені соромно просити у їх пробачення.
Сказала Ніно Бурджанадзе. Про ситуацію у Грузії ми говорили з Яном Максимюком, а я додам, що протести супроти Саакашвілі, хоч і в меншому масштабі, чим у Тбілісі, відбулися сьогодні і в інших городах Грузії, між іншим, так само у Батумі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сирель з Ушачов. У отдаленных вёсках ледь не все хаты стоять с забитыми в окнами, и по надворке заросли бы льём у человеший рост. Бывает, что на всю вёску живе в самоте один пенсионер ти пенсионерка. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце у нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радио Свабоды, нагадаем асноўныя падзеі дня. Призначений на красавік візит у Мінськ комісара Еврозв'язу по знішніх сувязях європейської політиці добросусідства Беніта Ферера Вальднер відкладається. Старшиня Палати представників Володимир Андрейченко заявив, що коректування державного бюджету на 2009 год позбігнуть не удасться. Але він переконаний, що корективи не закрануть соціальної сфери. Заснавальники Беларускай Хрысціянскай Дэмакраты адкрылі ў Менскую Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. Сваёй віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Александра Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Гомельскім абласным судзе, дзе разглядаецца крымінальная справа пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, скончылі дапытваць сведкаў. Іх прывозілі ў суд арганізавана. Распавядае Вячаслаў Кулік.
За два апошнія дні ў судзе апытана звыш 30 асобаў з ліку шахроў Пухавічаў і супрацоўнікаў Жыткавіцкай міліцыі. Выявіліся новыя падрабязнасці. У дзень самасуду Мікалая Макарэвіча па мянушцы МІЕС шукала і міліцыя. Было гэта летась 31 снежня. Акурат напярэдадні ўвечары Макарэвіча з міліцыі выпусцілі. Трымалі яго там суткі, як падазронага ў падпалах. Паводле сведчання участковага Васіля Мірановіча, загад знайсці МІЕСа ён атрымаў раніцы 31 снежня ад начальніка міліцыі Белакура. Навошта? Каб не псаваць Новы год. Непрыязнае стаўленне да Макарэвіча ў шэрагу жыхароў Пухавічаў вядома было, і не толькі да яго, але і да асобных ягоных таварышаў. Бацька аднаго з абвінавачаных у забойстве так кажа.
Я ездзіў, вілкі возіў. Если б я встретил, я б спробу сам. Сам бы лично спробу любого, который попал бы той спробу. У этого, что убили. Меса и Ахрамович, которые палили. Мес пришел из тюрьмы, попал и к Ахрамовичу. Пили, на работу нигде не устроился. Ахрамович загадывал ему, он ішов, палили. Мес же признался у милиции. Мой сарай спалив, с коровой, с телям, свахи мои спалив.
Жыхары Пухавічаў лічылі за лепшае не звяртацца ў міліцыю. Вясковая кабета патлумачыла гэта так.
Міліцыя б внимання не обращала. Сёння, например, я спалю чалавека, забіраюць, ён сазнаецца. А міліцыя приедзе, да, докажыце, што ён.
Інспектор Міранович не ведаў, што Макарэвіч знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам міліцыі, што ў Пухавічах людзі ад страху спалі адзетымі, з сякерамі на пагатове. Вяскоўцы зняверыліся ў міліцыі, і не толькі ў справе падпалаў.
От у жальчыны тут пабілі вокна, улезлі ў хату, і кроў была. Приехаў участковы, я той самый, і сцекло мо 23 міліцінері. Эту кроў і сцекло сабралі ў пакетик, уехалі, і па сённяшні дзень.
Распавядаў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. У хуткім часе дакументы будуць перададзены ў пракуратуру, а пасля ў суд. Сваёй віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Перадае наш корэспандэнт.
Паводле Леаніда Свеціка, матэрыялы крымінальнай справы супраць яго займаюць 11 тамоў па 250-300 сторонак кожны. У распальванні міжнацыянальнай варожасці, паводле артыкулу 130 часткі 1 крымінальнага кодэксу, яго вінавацяць з нагоды з'яўлення ў Віцебску лістоў з пагрозамі ад імя віцебскай філіі рускага нацыянальнага адзінства, якія цягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі мясцовыя грамадскія і апазіцыйныя актывісты. Пераслед з боку КДБ спадар Свецік лічыць помстай за праваабарончую дзейнасць, за тое, што дапамагаў абражаным актывістам складаць скаргі ў міліцыю і пракуратуру, каб адказныя структуры знайшлі тых, хто дасылае гэтыя лісты. Міліцыянты адмаўляліся шукаць аўтараў, цвердзячы, што іх знайсці немагчыма, бо арганізацыя РНЕ ў Беларусі не зарэгістраваная. Леанід Свецік у сваю чаргу неаднаразова падкрэсліваў, што за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый у Беларусі караюць, згадваючы прыклад Маладога фронту, і патрабаваў, каб актывістаў РНЕ таксама прыцягнулі да адказнасці. Але ў крымінальнай справе, распачатай у рэшце абласной управы КДБ, ён сам апынуўся спачатку сведкам, потым падазраваным, а згодна з пастановай ад 31 сакавіка ўжо і абвінавачаным. У верасні 2008 году крымінальную справу супраць праваабаронцы прыпынілі, а ў сакавіку гэтага году аднавілі зноў. Дарэчы, хоць суду па справе яшчэ не было, аднак учора ў газеце «Савецкая Беларусія» з'явіўся артыкул віцебскага журналіста Сергія Галесніка, які піша, як пра нібыта ўжо даказаны факт, што жыхар Віцебску дасылаў лісты з пагрозамі ад імя РНЕ. Имя Леоніда Свєціка у артикулі «Шиворот на виворот» не згадано, однак герой познавальний, і він лічить гэты газетний матеріал неправдивим.
Я лічу, що матеріал є недокладним і неправдивим. Усі обвинувачення побудовані виключно на експертизах. Причому авторознавча експертиза на 100% каже об тим, що листи написані не мною. А у тексті Сергія Галісніка сказано, що менавіта гэта експертиза указана виключно на мене. Я ще у артикулі обидена, що мені обвинувачуючи по артикулу 367 участку 2 поклепом президента країни.
Леонід Свєцік лічить, що про нібито поклеп на президента у Совєтській Білорусі не згадано знарок, каб залишні не притягувати увагу громадськості до будучого судового процесу. Однак, на ягону думку, гэта обвинувачення виставлено супроць яго з разліком якраз на тое, каб зрабіць суд закритим для журналістів, правоабаронців і сябров.
Завсюди, калі у слідства мало доказальної бази, каб скрыть гэты хібы, робіць процеси судові зачиненими, каб не показати, що справи зроблені з натяжкою великою і по замові. Я хочу, каб мене судили принародно, бо тільки у відкритому процесі можна доказати свою невинуватість.
Свідками і потерпілими у кримінальних справах супроць правоабаронці признані те, хто отримлював листи від РНЄ. Редактор газети «Вітебський кур'єр» Володимир Базан, згадчиця літературної частки театру «Лялька» Вікторія Дашкевич, былая старшиня обласної організації АГП Олена Залєзская, шерех місцевих сябров консервативно-християнської партії БНФ і відомий вітебський опозиціонер Борис Хамайда. Поводле обвинувачення, виставлених супроць Леоніда Свєціка, по кожному з двох кримінальних артикулів йому може погрожати позбавлення волі на термін до 5 років.
Міжнародна акція «Флешмоб» ті «Флешмобіща». Жарт ті забава. По-розному можна назвати нову ідею білоруської молоді за межой з країн Європи з гучною назвою «Пыхтім за Білорусь». Виніки, однак, цілком реальні. Білоруські студенти у міжнародній пробіжці щоранніці у самих різних країнах і у Білорусі настрої здоров'я і відео з цікавих місцін Європи, у які добігли білоруські студенти. Все це у новій передачі «Білоруська заміжжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней, а цяпер да тэмы эканамічнага крызісу. Расейцы адмаўляюцца купляць беларускае мяса, лядоўні бабруйскага мясакамбіната перапоўненыя. На Гарадзеншчыне няўдачы пераследуюць экалагічна небяспечны праект будаўніцтва ГЭС на Нёмане. Падрабязнасці пра падзеі ў час крызісу даведаліся нашы рэгіянальныя карэспандэнты, а запісаў паведамленне Вячаслав Кулік.
Магілёў, 300 тонн сырога мяса не можа прадаць бабруйскі мясакамбінат. Пра тое, чаму затаварылася гэта прадпрыемства, даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў.
25% прадукцыі бабруйскага перапрацоўчага прадпрыемства экспартуецца ў Расію. Цяжкасці з рэалізацыі яе на тамтэйшым рынку і прывялі да затаварвання.
Запасы мяса на халадзільніку є. Порядка 300 тонн, якщо браць, наприклад, з початку года на 600 тонн было мяса.
Зазначае прадстаўнік мясакамбінату. Расійскі санітарныя службы часова забаранілі ўвозіць у сваю краіну мясную прадукцыю, бо засумняваліся ў яе якасці. Паводле беларускіх экспертаў, расейцы традыцыйна выкарыстоўваюць свае інструменты дзеля пратэкцыянізму, каб бараніць свайго вытворцу. Бабруйскія ж вытворцы мясной сыравіны лічаць, што мясакамбінату трэба шукаць новыя рынкі збыту і не спадзявацца толькі на расейскі.
Памяняюць вектар на Украіну, ещё куда. Это может быць большія контракты там Бразілія, Аргентина. Грамотный менеджмент, если будет, и рассосется мясо.
Меркуе кіраўнік аднаго з бабруйскіх сельгаскааператываў. Паводле суразмоўцы, займацца мясной жывёлагадоўлі цяпер не надта выгадна.
Горадня, акрамя экалагічнага, яшчэ і фінансавы крызіс пераследуе будоўлю гарадзенскай ГЭС на Нёмане. Сергей Страўцоў перадае.
Гарадзенскую ГЭС будуюць на Нёмане прыблізна за 10 кіламетраў ад Горадні, непадалёк ад шашы на Менск. Іранская кампанія выйграла тэндэр на пастаўку абсталявання пры канцы 2007 году. Улетку 2008 быў падпісаны контракт. Яна хацела ўдзельнічаць у праектаванні станцыі, яе будаўніцтве і абсталяванні. Агульны кошт праекту дасягаў 110 мільёнаў еўра. Аднак у Міністэрстве энергетыкі патлумачылі, што з іранскім інвестарам нічога не атрымалася.
Там быў заключаны договор і расторгнуты контракт исключительно потому, што он не выполнил свае абяцанні. Вот і ўсё. Условия контракта былі не выполнены.
Ці даб'ецца гэта на тэрмінах будаўніцтва Гарадзенскай гідраэлектрастанцыі?
Ну, конечно. Получается так, что сроки введения в эксплуатацию объекта будут перенесены.
Директор будовли Владимир Галецкий потлумачил.
Мы еще занимаемся именно котлованом. Сегодня проектная отметка не
выполнено до конца, еще примерно 1,5 метра надо идти еще землей вниз.
А когда реально можно будет приступить до установления гидротурбинов? Владимир Галецкий.
Про готовность приема оборудования еще речь не идет. Еще до оборудования примерно год. Сегодня финансирование тяжело идет.
У связи с кризисом, ці изменились ваши планы на отпочинок? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Планы на этот год будут другие, але не ведаю с кризисом тіні, бо уже давно собираюсь не ехать нікуди далеко, а проехаться по Беларуси, вот на Браславщину заехать, треба в Оршу, ну так вот, може на Полесі занесет. Ну, а то, что, да, грошей меньше стало, то это уже такий відомий факт, то може і добре, що так от я заранее запланував такі ось плани.
Хоча б від того, що у мене і так денег больших ніколи не було, были всегда только малые, которые позволяли мне отдыхать только в нашем районе, то, знаешь, что их не было, что их и сейчас нету. Только разница, как отдыхал здесь в наших лесах, наших озерах и реках, так и буду продолжать отдыхать в наших болотах.
Да никак она не подействовала. Летом здесь, в Беларуси, на даче. А что деньги зря тратить? Здесь хорошо можно отдохнуть у тебя на даче.
Вы знаете, да, изменились. Ну, в плане о том, что уже на море, как бы в этом году я не планирую, а вот в Питер с удовольствием съезжу, потому что это, как бы я подсчитала, намного экономичнее получается. И все-таки это с кризисом связано. Так бы поехала бы я, как ездила в Болгарию, туда бы я поехала. Но, как вот говорят, что в этом году это все дешевле будет, ничуть это не дешевле, наоборот, если вот так вот посчитать, это все наоборот получается еще дороже.
Нехватка денег.
Собирались к нам ехать отпочивать?
Да.
А куда?
В Литву.
А теперь не поедете?
А теперь, наверное, не поеду.
В этом году я совсем не планую куда-нибудь отъезжать. Ну, может, когда отрывается тут ближайшую к Украину, Польшу, мы по Беларуси. Но так отрывается, что гроши не дуже, а ли, может, это будет такие добрые подставы, как я могла съездить по Беларуси и увидеть свою страну.
Кроме деревни. Почему? Бывает иногда. Куда-нибудь. Очень любим деревню, особенно дети. В деревню? Конечно, на бензин всегда деньги найдем.
А, нет, не поменялись. Ну, может быть, на Украину съезжу. Не, особо не действует. Но от дня зависит от родителей в основном.
Это было опытание у городни, а теперь с оглядом дописов на форуме «Свободы» Ганна Соус и Вячеслав Ракицкий.
Сьогодні в центрі уваги наших читачів – спречки опошніх дзьон поміж Білоруссю і Росією. І найперш – обвинувачення Мінськом Росії у невиконанні домовленостей, досягнутих по оплаті поставок російського газу. На що Москва заявила, що Білорусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка предугледжує штоквартальну корекцію. Чому знову Москва починає тиснути на Мінськ і чи зможе Мінськ супротистояти тиску Москви? Читач, який підписався набором літерів, розуміє, у якої складної ситуації опинулися білоруські влади.
Я думаю, что у Рыгоровича есть еще махчимость вытримать. Але ці пойде ён на гэта по своей ментальности. Ён же сам поузае и поузаў по российских кабинетах. Вось и едзе у Менск на допомогу министр замежных справ у Чехии.
Наведвальники сайту свобода.орг не тешат себе иллюзиями, что Москва зможе змириться с жаданием Менску быть ближе до Европы. Читач, який подписався сказом «Я вовчую натуру знаю», перекананы.
Насамрэч, Москва не выпустит Республику Беларусь со своей пастки, куды нас утягивал хитрованец. Не бачу перешкодов, каб Россия при жаданні войскова окуповала РБ хотя бы за кредитные долги. После тестовой войны с Грузией, за якую никто на Заходе не заступился, Россия показала, яна можа рабіць, что захоча.
На меркаванне політолога Віталія Селіцька, что Москва хоче зламати Лукашенку, читач Вася отказав словами російського пролетарського клясика.
Рожденный ползать летать не может.
А вось Серж зусім іншое меркаванне про здольності Александра Лукашенки.
Дыхай сабе ламаецца, так спачатку хочацца сказаць. Але хіба гэты піянер дзіва мядзведзяў можа бацьку зламаць, ды ніколі, не па зубах яму.
А нехта кінік, дык увогуле гатовы абараняць свайго прэзідэнта.
Не дадзім маскалям зламаць Лукашэнку, ламаны ён нам не патрэбны.
Другая тэма, якая ўсхвалявала чытачоў нашага сайту, гэта масавыя хваляванні ў Малдове пасля перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах. У своих меркованиях яны знаходзяць и параллелі з Беларусью, и бачаць у ситуации руку Москвы. Алесь.
Дорогие беларусы, глядите российские телеканалы. Як усходились дзеячы у Москве, министр Лавров, Жириновский, Затулин, Зюганов, Дзярждума не пушчать, загукали с Кремля. На вачах взрывается проплоченная Москвой элегантная перемога коммунистов. Треба звернуть так само увагу на крыводушность кишиневских либералов, які наполохалися народного выступу и загаманили, что яны ни при чем. Все это вельми подобно на наш пляц воли у соковику 2006 году, коли некоторые ведомые фигуры закликали молодь разыходиться. Только национальные политики патриот здольны адчуліць народны выступ і вызваліць краіну ад прамасковскай дыктатуры.
Пятрусь.
Злілі народны пратэст, як і праплачаная Москвой беларуская пазіцыя.
Корж.
Мне все стало зразумело с моменту, когда я увидел кадры, на яких с будинку парламенту так званой незалежной краины протестовцы выкинули шильду выключно рускомовную бюро пропусков. Больше ничего доказывать навать не треба. Треба молдаванам брать за горло путинских шестерок и судить за здраду родзиме, як Шавушеску.
Агляд форуму падрыхтавалі Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі. У эфіры Радыё Свабода, а зараз наш новы паштовы адрас у Празе.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
В эфире «Свобода» в Менске 19 годинов, 30 хвилин, и зараз до белорусских подеев дня. Александр Лукашенко заявил, что хотел бы больше ясности и прозрачности у белорусско-российских отношений. Засновальники белорусской христианской демократии открыли в Менскую полоску банковские рахунки, спадзяюцца таким чином собрать гроши и допомогчи активистам демократичного руху заплатить великие суммы штрафов за удел у вуличных акциях. Визиту Беларусь комиссара Евразвязу по внешних сувязях и европейской политике доброго соседства Бенита Феррер-Вальднер, який ранее принавался на Красавик, откладается. Корректировка бюджету на 2009 год отбудется. Про это поведомил старшиня палаты представников Владимир Андрейченко. Однако при этом Андрейченко подкреслил, что социальные сферы эта корректировка не закране. Мы на хвалях свободы и зараз до международных подеев. У Тбилиси десятки тысяч прихильников оппозиции вышли на митинг перед будинком парламенту. И они потребуют отставки президента Грузии Михаила Саакашвили и заявляют, что акция будет бестерминовой. У столицы Молдовы Кишиневе, где в аўторак отбылися массовые беспорядки и захоп урадовых будинков, сегодня обстановка спокойная. Полиция сняла очепление вокруг резиденции президента и будинку ураду. Президент Чехии Васлав Клаус сегодня призначил Яна Фішера новым премьер-министром. Фішер, керовник Стрічного комитету, со згоды основных партий утворить беспартийный урад технократов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сегодня взял удел у открытии первого завода по вытворчести уранового палива для атомных электростанций. Выступили выпуск новинок. Наступно в нашем эфире праз полугодины.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин фраз 15, поштовая скрынка 111, огляд ваших листов на свободу. Ну а зараз белорусская замежжа. Международная акция альбо штодзённый флешмоб. По-разному можно назвать новую идею белорусской молоди за мяжой с краинов Европы с назвой «Пыхтим за Беларусь». Акцию подтримали Варшава, Вена, Брно, Люблин, Скопье и Менск. Белорусские студенты, что раніцы у самых разных краинах и в Беларуси пошли бегать для настрою и здоровья, для цікавых уражанью и эмоций, якими они делятся у живым журнале и праз відео с цікавых мястин Европы, у якія добегли белорусские студенты. Удельники рассказывают про акцию «Пыхтим за Беларусь» у новой передачи «Белорусское замежжа». Передачу ведзе Татьяна Поклад. У неделю, у первую неделю красавика, один из белорусских студентов в Филюлях, который теперь учится у Чехии, дослал мне приветствие. Причем, что мне спочатку подалось дивным, спортовое приветствие и с посылку на видео у своем живом журнале со словами прикладно такого зместу: «Вось поглядите, чем белорусская молодь за мяжой занимается». Я поглядела. Поглядела и зразумела, что про это варто рассказать усім, да потелефоновала у Брно, где учится Виталь Воронов.
То, что мы робим, придуманное самими белорусами, мне кажется, что есть великий позитив в этом, потому что у нас вельми любят моду на разные речи, когда она приходит звонку. А эта акция придуманная и проведенная белорусами, самими белорусами.
Флешмобища, флешмоб – международная акция «Весновая идея» белорусской молоди за мяжой с краин Европы с назвой «Пыхтим за Беларусь». Акцию подтримали Варшава, Вена, Брно, Люблин, Скопье, Минск. Кожну в своем городе устае о 7 раницы, это 8 годин по белорусским часе, на годинную ранешнюю пробежку. Акция, ну, у больш широким выгляде, стартовала у первую неделю красавика и протягивается. До ее можно долучаться. Что раницы? А тем, кто не может штодня, можно только по неделях, по выходных. Это так само лечится. В уголе обмежаванию, потребованию не шмат. Долучаться легко и приемно.
Я бег першиню, але я планую бегать что тыдень. Долго спрачались эти недели, эти суббота, погодились. А что неделя это наибольш отповедный день, коли такие настрои узнеслы на разные учинки.
Іншыя, уласныя ініцыятары, бегаюць штодня. Так што можна абіраць, як далучацца, і можна так сказаць, што насамрэч акцыя «Пыхтім за Беларусь» пачалася раней, чым з'явілася яе назва ды іншыя ідэі. Ідэя і само пыхценне нараджалася, афармлялася паступова. Ініцыятары ўжо нейкі час бегалі штораніцы кожну ў сваёй краіне, у Аўстрыі і Польшчы. У адзін і той жа час і з думкамі адзін пра аднаго. Віталь Воронаў распавядае.
Сергей Смотриченко разом с Татьяной Недбай практикуют это уже некий час. То бок домовляются, коли будут робить пробежку. Татьяна живе и учится у Люблине. Сергей зараз в Вене. И они домовляются на супольные пробежки. Вядома, что все это умовно, але это нашмат больше приемно, чем бегать на самоте. Коли ты ведаешь, что у этой сам час у іншем городе, у іншей краине нехто бегает разом с тобою.
Ну, а сами починальники спочатку отговорывались. Про что тут рассказать? Уже же, уже про все написано. Але пасля Татьяна Недбай, якая цяпер вучыцца ў дактарантуры ў Любліне, згадзілася на размову, яна бегае штодня. Мы размаўляем з Татьянай адразу пасля яе панядзелкавай ранішняй прабежкі.
Як ужо каторы дзень запар, сонца свеціць, я вельмі люблю такое ранішняе сонца, летняе, веснавое, таму гэта чыстае задавальненне бегаць такую пару, такі час, і настрой адпаведны, проста фантастычны, як і самаадчуванне так само.
Татьяна почала бегать недавно, як только снег зашел. Пытаюся у яе про адмысловый спортовый досвід.
Нет, досвіду ніякого нема особливо. Я так зимовый час ці то в бассейн ходила, ці то в інші моменты фізичної активності спробувала проявлять. А бегать – это такое вот весновое задовольнение, якое только в этом годе на меня, скажем так, не зашло. Это, скажем, такий рух души спонтанно чисто и тело.
Ну што тут асаблівага здавалася па гэтай акцыі? Найлепшы гэта можна зразумець, напэўна, калі самаму стаць а 7 гадзіне сонечным красавіцкім ранкам і гадзінку пабегаць. Лепш да якой-небудзь цікавай ці прыгожай мясціны ў наваколлі. І пры гэтым ведаць, што разам з вамі, разам з табой у розных гарадах Еўропы ў гэты ж час бягуць іншыя беларусы.
Мне, напрыклад, больш падабаюцца ранкі менавіта за магчымасць даць зарад жыццёвы дню. Ну, просто не могу обмінуць своєю увагою менавіта гэтае ранішняе сонце, найбольш мяккае, і мне цяжко прачнуцца зранку. Сава, але хочацца бегаць, то хочацца бегаць, каб, ну, сапраўды гэта было не адно і не так сумна.
І таму можна дамовіцца з сябрамі і нават, можа быць, проста незнаёмымі беларусамі з іншых краін і бегаць кожну ў сваім горадзе, кожну ў сваёй краіне, але як бы разам. І пасля гэтага простая, здавалася б, ідэя пачынае жыць сваім уласным жыццём. У яе з'яўляецца назва, далучаюцца новыя людзі з новымі ідэямі і прапановамі.
Гэта важно, что сапраўды можна зрабіць, прыдумаць, міфалагізаваць гэта, канцэптуалізаваць нейкім чынам. Вось, напрыклад, Віталь Воронаў, які прыдумаў цікавую фішку з здымкай свайго маршрута і нейкімі цікавымі будынкамі ці месцамі. Я сёння, напрыклад, бегала проста па парку. Сергей Смотрішенко абяцае штосьці таксама выкладаць такое падобнае. Ну, а в прынцыпе гэта такая проста спроба зрабіць жыццё больш разнастайным, больш цікавым, больш вясёлым і радасным. Что, в принципе, и отремливается. Потому что со случайного бегания, со случайной ранней пробежки отремливается такое целое шоу, флешмоб. І нешта такое вартае большай увагі, чым проста падняцца зранку, пайсці пабегаць, схадзіць у душ і пачынаць жыццё.
Вось жа сама назва акцыі «Пыхцім за Беларусь». Прыгадываю, Віталь Воронаў пераклаў на беларускую мову першую кнігу Алана Мілана пра Вінні-Пуха «Вінню Пыха» у ягоным перакладзе. І пытаюся ў Віталя, ці звязана гэта неяк. Высветлілася, што ніякага дачынення да Вінні-Пуха ці Вінні-Пыха назва акцыі з ранішнімі міжнароднымі прабежкамі не мае.
Было некалькі працоўных назваў, і гэтую назву пачатак прапанаваў Сергей Смотрішенко, «Пыхцім», але не памятаю ўжо, як заканчвалася ягоная фраза. Я прапанаваў другую частку «За Беларусь». Гэта плён супольнай працы, калі так можна сказаць.
І ўсё ж «Пыхцім» можна разумець па-рознаму. Напрыклад, прайсціся няспешна, папыхківаючы люлькай ці цыгарэтай. Іншая ўдзельніца акцыі Маша Пушкіна, якая прадстаўляла ў акцыі «Радзіму», яна вучыцца ў БДУ і бегла ў Менску, патлумачыла, што розніца вялікая і блытаніны быць не павінна.
Это пыхкае, а мы пыхчым, а з цыгарэткай яны пыхкаюць.
Віталь Воронаў з Чэхіі дадае.
Двухсэнсоўнасць яна прысутная ва ўсім, ва ўсёй акцыі, таму што, па-першае, за Беларусь, гэта словаспалучэнне нам добра вядомае з выбарчай кампаніі 2006 году. Гэтае слова выкарыстоўваліся ў прапагандзе, а мы прапануем іншае бачанне гэтых словаў. Я думаю, што мы нават не першыя, хто гэта прапануе. Апазіцыйны, напрыклад, моладзевы арганізацыі таксама рабілі некаторыя акцыі пад словамі «За Беларусь». Гэта такое, мабыць, жаданне супрацьстаяць прыватызацыі пэўных значэнняў, асабліва блізкіх значэнняў і родных, як, напрыклад, назва краіны. А другая рэч, што «Пыхцім» таксама, канешне, шматзначна. І я думаю, што назва ўдалая, таму што мы змяняем стэрэатып. Нават калі камусьці гэта асацыюецца з курэннем, ці цыгарэтаў, ці нават лёгкіх наркотыкаў, то мы гаворым, што пыхцець можна падчас прабежкі.
Віталь Воронаў долучыўся да пыхцення за Беларусь са сваёй прапановай бегаць да адметных цікавых мясцінаў у наваколлі і паказаць іх іншым.
Я да гэтай акцыі далучыўся і дадаткова прапанаваў яшчэ, каб бегаць не проста так. Забегаць у цікавыя месцы, фатаграфаваць іх, рабіць відэасправаздачы і дзяліцца сваімі ўражаннямі з іншымі. То бок гэты сімвалізм таго, што мы бегаем разам, ён якбы атрымоўвае, можна так сказаць, матэрыяльнае ўвасабленне, калі мы ведаем, як праходзіла наша прабежка, якое было надвор'е, якая была траса і што мы пабачылі.
Першае відэа ўжо можна паглядзець у інтэрнэце. Нік Віталя ў жывым журнале «Воронаў» альбо можна шукаць пад назвай акцыі «Пыхцім за Беларусь».
Надвор'е было выдатнае. Пачатак вясны у поўным разгары. Птушкі так спявалі, што калі я запісваў відэасправаздачу з першага забегу, галасы птушак перабівалі мой голас на запісе. Трасу мы выбралі праз цэнтр, але не выпадкова, а проста хацелі пабачыць адзін будынак, проста якога яшчэ не было нагоды, каб пабачыць вілла Тугенгата. А праз тыдзень збіраемся пабегчы, яшчэ не вырашылі, але магчымасці дзве. Альбо на замак Шпільберг, альбо да пропасці Мацоха, які тут недалёка ад Брна, кілометраў 30, пад'ехаць туды і там ужо на месцы бегаць, таму што там выдатная краявіда, выдатная прырода.
Віталь бегаў разам з жонкай Вікторыяй. Яна і здымае на відэакамеру расповеды Віталя пра цікавыя мясціны чэшскага горада Брно.
Здымала жонка, бегалі мы з жонкай. Я жартаваў, што гэта была рэпрэзентацыя закарпацкіх русінаў, якая падтрымала прабежкі для Беларусі.
Вікторыя кажа, што не пашкадавала, што далучылася да ранішняй беларускай акцыі, хаця ёй больш падабаецца бегаць па вечарах.
Скажу, що не пошкодувала, що побігла, але я Люблю бігати з вечора, мені так краще. Так вийшло, що домовилися ми бігати зранку, то приєдналася до великої компанії білоруських бігунів.
Увогуле, многі удільники акції кажуть, що хучей долучили б себе до совов, чим до жоруку. Але ніхто не пошкодував, і ніхто не полухається, що треба рано встати, як пробігчися. Маша Пушкіна, яка долучилася до акції у Мінську.
Я бігла від Тюзово до Алівария, до Свіслячі і назад, до пам'ятку Пушкіна. Ну, то бок має прозвище Пушкіна, тому я вирішила, що я побігу до Пушкіна. У нас просто було вельми яскраве сонце, було просто чудово. І коли біжать, то просто відчування, що просто вже не весна, вже навіть літо. Ось, натхнілася на написання курсової навіть.
І так само натхнілася на нові пробіжки, каже Маша, каб був протяг історії, яка здарилася з її каля помніка поета з таким самим прозвищем, як у її. Когось наприкінці пробіжки чекали цікаві місцини, а когось, як Машу, смішні випадки.
Подбігаю до помніка Пушкіну, ще така пригожа, запихне. Стою, гляджу, переді мною ще речка, все так пригоже, і стоїть ніяка бабулька, підходить, глядить на помнік Пушкіна, глядить, глядить і каже: «Ох, молодой Пушкін!» Я так гляджу так само на Пушкіна, кажу: «Ну, не той, як усім вже й молодий». Наглядіть на мене, на Пушкіна, каже: «Не ти молодой, Пушкін молодой».
У міжнародній акції, яку придумала білоруська молодь за межою, каб веселіше і легше бігалася раніцями, можна знайти шмат контекстів і сенсів. До прикладу, каже Віталь Воронов, це ще одне розбурення міфів і стереотипів відносно еміграції, а так само відносно супольних білоруських справ, які можуть єднати білорусів за межою і на родимі. Долучитися може кожен.
Життя суполки відбувається в інтернеті, у ЖЖ супольності, в живих часописах, у моїм, під менушкою і прозвищем Воронов, Сматриченка і Тетяна Недбай, Костяк. А думаю, що все буде поширатися, і не веду, перспективи, мені здається, широкі.
І нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти на сайті свобода.орг. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про міжнародну акцію «Пихтім за Білорусь». Ранішні пробіжки білоруських студентів з різних країн Європи. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад. У ефірі «Радіо Свобода» і зараз напомін про головні теми дня.
Призначений на красавік візит у Мінськ комісара Еврозв'язу по знішніх сувязях європейської політиці добросусідства Беніти Фрера Вальднер відкладається. Старшиня Палати представників Володимир Андрейченко заявив, що коректування державного бюджету на 2009 год позбігнуть не удасться. Але він переконаний, що корективи не закрануть соціальні сфери. Засновальники білоруської християнської демократи відкрили у Мінську і Полоцьку банківські рахунки, сподіваючись таким чином зібрати гроші і допомогти активістам демократичного руху заплатити великі суми штрафів за уділ у вуличних акціях. Вітебський правооборонця Леонід Светик скончив знайомство зі справою, розпочатою супроти його обласної управи КДБ. Своєї вини ні у розпалюванні міжнаціональної ворожості, ні у покльопі на Олександра Лукашенко правооборонця по-ранішому не признає.
www.svoboda.org/m. Тепер наш сайт зручно читати на мобільним телефоні.
Адрес латинкою: svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
У ефірі «Радіо Свобода» у студії Ольга Короткевич. І зараз передача «Поштовая скринка 111». Ваші листи на «Свободу» читав і коментує Валентин Жданко.
Тема многих листов на «Свободу» – вязковое життё, реалії і будучыня калгасной вёскі. Назіраючы у репортажах державного телебачення за сытым, заможным побытам насельнікаў новазбудаваных аграгарадкоў, наші слухачы параўноўваюць яго з тым, што бачаць штодня ў рэальным жыцці – про што ведаюць з распавядаў рэальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і распавядамі дзеляцца ў сваіх допісах на «Свабоду». Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце «Свабоды» вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай Лябедзька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі. Асабліва ўразіла спадара Срэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючы аб вытоках грэблівага стаўлення некаторых сталічных жыхароў да вёскі, слухач піша: «Я параіў бы яму самому прыехаць на вёску. Па блату прыстроіў бы папрацаваць на ферму. Так, дзеля спартыўнага інтарэсу, падаіць кароў хаця б год, каб ён спасціг, што тварог здабываецца з правінцыйнага вясковага малака, а не з варэнікаў. Але ўпэўнены, што ён уцёк бы на другі дзень, а мо і раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б а 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць а 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды ірваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мала дапамагае. І ты саромеешся гэтага паху, бо ён суправаджае цябе, калі ты зрэдку едзеш аўтобусам у райцэнтр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны камфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі – міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках, што нялюбая яму правінцыя вымірае. У маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, у якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з завітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост, і бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна, і шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе, і выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Срэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчуванне гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае, сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі бацькоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адраджаецца, а знікае у галечы, п'янстве і безвыходнасці.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111» з аглядам допісаў на Радыё Свабода Валянцін Жданко.
Пра цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважаю ў сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Слухач піша: «Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач – прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму, даражэнькая свабода, ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергей Ліцвінович з Кобрына. Дарэнна вы, спадар Ліцвінович, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода» з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабанович з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергея Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабанович з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыя ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры. І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды мы і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе», напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. «Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон нумар 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Thank you.
шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А з 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-ї години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Выбирайте свободу.